En mijn vrienden, weet maar, amser wat die mint. Ik heb er hoos, ik leer ook. Daar nooit schatheer haar, bonne. Heet. Maar, lawer de kwestione, rhethregol yn y Beibl. Cwestiwnau, nad ydyn yn disgwyl ateb. Pwy a'n gwahanau ni oddi wrth gariad Crist? Wel, dy'r cwestiwn ddim yn disgwyl ateb. Achos does neb yn medru wneud yna. O angau, pa le mae dy golyn? Dim ysgwyl ateb. Mae colin angau wedi mynd, wedi darfod, wedi diflannu. Ond fi am fynd i chi heno at cwestiwn go iawn. Cwestiwn go iawn. Un o'r cwestiynau mwy a dwys yn y Beibl i gyd. Mae i gael yn penod 3 o lyfr Genesis yn adnod 9. Galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn a dweud wrtho, ble rwyt ti? Ble rwyt ti? Yn y cyd-destun, mae'r cwestiwn yn dweud dau beth amlwg wrth i mi. Mae'n dweud wrth i ni yn gyntaf fod addau yn ymgyddio. Dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn adnod 8. Clywson sŵn yr arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymgyddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd Dduw ymysg coed yr ardd. Roedd addo yn ymgyddio. Ydych chi'n syni o glywed hynny? Fe ddylai Barry syndod mawr i ni. Addo yn ymgyddio. Addo a greuwyd gan Dduw. Addo a greuwyd ar lun a delw Dduw. Addo a greuwyd i fwynhau cwmni Dduw. I gael perthynas agos gynnes a Dduw. O mae addo yn ymgyddio. Be sy'n wedi digwydd? Wel, ych chi'n gwybod be sy'n wedi digwydd. Dyma ni'n darllen yn y drydydd benod yma. Hanes yr hyn ddigwyddodd. Y mae addo wedi pechu. Y mae addo wedi bod yn anifydd i Dduw. Mae addo wedi torri gorchymyn clir, penodol, pendant Dduw. Fod ambell waith i ni mewn rhyw sefyllfa a dyn ni'n cweit yn gwybod beth i wneud am y gorau, beth yw'r peth iawn i wneud mewn sefyllfa ddyrus iawn. Ond oedd addo yn gwybod roedd Dduw wedi dweud yn blwmp ac yn blaen. Oedd addo yn gwybod roedd addo yn deall. Ond oedd addo wedi bod yn anifydd. Yn ymwybodol anifydd. Falle bod rhai ohonych chi wedi bod yn anfwriadol anifydd. Wrth fynd 34 milltir yr awr mewn ardal 30 milltir yr awr. Ac mae Mr. Brunstrom wedi anfon llythyr atoch chi. I ddweud wrth chi. Ond oeddech chi ddim yn fwriadol anifydd, just siarad a pwy bynnag oedd yn y car gyda chi, ynda, ar y pryd, a ddim yn sylweddoli bod chi wedi mynd, taer, peder milltir yr awr yn fwy na beth ych chi fod i wneud. Dwi'n fawr bod chi wedi mynd 97 milltir yr awr trwy ganol Bangor, ynda, er mwyn deffro pawb a ferru braw i bob un ar y stryd. Na, yn anfwriadol anifydd. Ond yn yr achos yma, roedd addo yn gwybod. Roedd yn ymwybodol i fod yn torri gorchymyn Dduw. Dyma fe'n wneud, o'i wirfodd. Ac oherwydd hynny, pan mae Duw yn dod i rodio yn yr ardd gyda hwyl y dydd, mae'n rhywbeth hyfryd am hynny ddais. Duw yn dod i'r ardd mae wedi'i chreu yn hwyl y dydd, ceisio, cymdeithas, cwmni, addeg efo. Mae addeg yn ymgyddio. Mae'n methu wynebu Duw. Mae'r berthynas wedi ei thori. Mae yn teimlo cywilydd ac embaras. Ond fwy na hynny, yn adnod 10, mae'n dweud, ac ofnais. Dyna beth sydd wedi dod nawr rhwng addo yn Duw, yn lle berthynas agos. Oedd i fod cywilydd, ofn. Addo yn ffoi, addo yn trio dianc, addo yn trio cadw ffwrdd oddi wrth Duw. Mae'n gwybod i fod e wedi pechu, ac oherwydd hynny, Duw yw'r un olaf mae am i'w weld. Hyd yma, penod 2, edrych ymlaen a gael cwmni Duw yn yr ardd. Fan hyn, yr un olaf oll mae am i weld yw Duw. Mae yna lot o sôn wedi bod dros yr wythnos diwethaf yma am y llifarydd yn Tŷ'r Cyffredin yn gwneud i orau glas i drio stopio pawb arall a gwybod beth o treuliau yr aelodau seneddol. Achos mae'n debyg oedd y llifarydd yn ofni sut bydd y pobl yn ymateb o wybod faint i ni yn talu er mwyn i'r aelodau seneddol gael gwario ar conflicts neu ar gegin newydd neu ar daxis neu beth bynnag. Ne? Ni sy'n talu, nhw sy'n gwario. Ac yn ôl, os yw'n neall yn sefyllfa'n iawn, dod y llefarydd yn Tŷ'r Cyffredin ddim am i bab wybod ble oedd yr arian wedi mynd, yn arian ni. Right? Oherwydd y cywilydd, ynde? I ni nawr yn gwybod faint o arian o John Prescott yn gwario ar fwyd. Faint o'n arian ni o John Prescott yn gwario ar fwyd, ynde? Ac oedd y llifarydd yn trio cuddio'r peth. Wel, bod yr aelodau seneddol ddim yn teimlo cywilydd o'r hyn roedd yna wedi'i wneud. Ond fan hyn, mae addo yn yr un man, ynddo e. Ond fod foibles, man bechodau, os oes man bechod ynddo, a'i nhylodau syneddol, ddim i gymharu a phechod mawr addo. Mae wedi pechu. Mae'n gwybod i fod e wedi pechu. Mae'n gwybod fod Duw yn gwybod i fod e wedi pechu. A dwi ddim yn gallu wynebu Duw. Mae'n trio dianc. Mae'n ymgyddio. Dyna pam mae Duw yn gofyn, ble rwyt ti? Ond mae'n rhywbeth arall yma, does? Yr ail, be sydd yn dod allan o'r cwestiwn yma yw, roedd Duw yn gwybod ble oedd addo. Roedd Duw yn gwybod. Be ganon ni yn y hemen cyntaf ni? Mae Duw yn llon pob lle, presennol ym mhob man. Ynddy? Roedd Duw yn gwybod. Oedd ddim yn gofyn y cwestiwn yma mewn anwybodaeth. Addo, ble wyt ti? Addo, fi methu ffindio ti. Addo, addo. Ddim fel tîm achub yr Wyddfa. Mae'n cael ei galw mas gyda nhw'n noson dywyll, niwlog ac yn y blaen. Helo, helo, i chi yno, ble i chi? En die dood die ik ga geven, een pleegje, help ons niet. Roek wie bij die pleegje, en ik ga door dat terug. Wat deel en kwebert. Maar je deel, wel, wat in je uiteraard zeggen, hoort presennel, hoort bebordel, de maran uit die oudade. Oedd yn gwybod lle oedd Adda. Oedd yn gwybod fod Adda yn y coed. Just am bod Adda yn trio ymgyddio oddi o'r Dduw, doedd hynny ddim yn golygu nad oedd Dduw yn gwybod lle oedd Adda. Pan oedd plant yn fach, ore, hide and seek. Oedd y bechgyn yn anobeithio. Oedd gan y ddau ohonyn nhw lond pen o gyrls coch. Da? A ble bynnag oedd nhw'n trio gyddio, o dad a mam yn gallu gweld nhw'n syth bydda rhyw gyrls coch yn ymddangos rhywle. Right? Os oedd nhw'n tioli, bydd y cyrls coch i'w ben, tioli goeden, bydd y cyrls coch rhwng. Roedd yn gallu gweld nhw'n hob man. Ond roedd nhw'n meddwl, gan bod nhw ddim yn gallu gweld ni, doedd ni ddim yn gallu gweld nhw. Twp tro. Wel, dyn ni'n dweud hynny am y plant, ond dyma beth oedd problem addaf yn hyn. Oedd un meddwl bod yn saff yn y coed. Ond oedd Dyw yn gwybod. Wel, cwestiwn yn codi. Os oedd Dyw yn gwybod, pam mae'n gofyn y cwestiwn? Pam mae'n gofyn? Ble rwyt ti? Wel, mae'r cwestiwn yma yn dweud dau beth wrth ni, yn dweud. Mae'n mynegi tristwch Dyw. Adda, ble rwyt ti? Ble rwyt ti? Wedi dy graed i er mwyn arllwys fy nghariad arna ti. Wedi dy graed i dywall bendithion am dy ben. O, Adda, o, ble rwyt ti? Nid yn gymaint ble rwyt ti, ble ti'n cuddio, ond ble rwyt ti? Ble rwyt ti'n sefyll? Beth yw dy gyflwr? Ble rwyt ti? I ble rwyt ti wedi crwydio? I ble rwyt ti wedi syrthio? Ble rwyt ti? O, Adda, ble rwyt ti? Mae'n mynegi tristwch calon Dyw. Ond ar ben hynny, mae'n mynegi gras Dyw. Os licwch chi, dyma'r esiampl gyntaf sy'n gyda ni yn y Beibl o wahoddiad grasol gan Dyw. Adda, ble rwyt ti? Dwi'n gweld beth mae Dyw yn neud. Yn lle condemnio Adda, fel sef wedi gallu neud yn y fan ar lle, Adda, yr wyt ti wedi torri fy nghorchymyd. Adda, dyna fe. Adda, dwi'n eisiau dy weld ti byth mwy. Adda, y mae fy ni gofaint uwch dy ben. Adda, yn lle hynny, Adda, ble rwyt ti? Mae Dyw yn gofyn y cwestiwn er mwyn dod y Adda i gyffesu, er mwyn dod y Adda i gyfadde yr hyn mae wedi wneud, er mwyn dod i gael i weld mawredd a'i anufuddod, er mwyn dod i gael i brofi trigareth. Adda, ble rwyt ti? Fe gaiff Adda ei gosbi. Dyna ni'n mynd i darllen ymlaen yn Genesis pen yn tri, byddwn ni wedi gweld hynny. Ond fe ddarllen yn ni hefyd y ddewyd Dyw i Adda. A bydda gwaredwr yn dod rhyw ddydd. Adda, ble rwyt ti? I gael derbyn trigaredd. Ble rwyt ti? Daeth y cwestiwn i Adda, a daeth y cwestiwn i ninne yma heno. Mae'n gwestiwn i bawb, dweud y gwir yn dweud, pawb ar wyneb ddaear. Ble rwyt ti? Mae Dyw wedi yn creu ni i gael perthynas ag ef. Ond plant Adda ydy ni i gyd. I ni yn bechyduriaid o ran natur ac o ran gweithred. Beth yw ymateb cyffredinol pobl i Dduw? Ffoi, ymgyddio, cadw allan o olwg Dduw. Dyn nhw ddim yn moyn gwybod. Cadw di draw. Herwydd maen nhw'n gwybod yn ddwfwn yn eu calonau. Toi Dyw yn dechrau ymyryd yn eu bywydau nhw. Byddwn hw hefyd mewn cywilydd ac mewn ofn. Cofio'r llinell yn yr emyn gan yn ei bore yma wedi cyfieithu gan Dafydd. Ofn y gyfraith. Dychryn Dyw. Ac felly mae pobl trwy ymgyddio. Dyn nhw'n moyn gwybod. Oherwydd mae cydwybod yn dweud, falle cydwybod ddim yn dweud lot wrthyn nhw, ond mae cydwybod nhw yn dweud eu bod nhw'n euog. Ac oherwydd hynny mewn cywilydd ac mewn ofn ger bron Dyw. Ac mae Dyw yn gofyn i bawb. Ble rwyt ti? Mae Dyw yn gwybod. Mae gyda ni nifer o ddisgrifiadau neu ddarluniau yn y Beibl yma o ble mae pawb. Iesu Grist sy'n sôn am y ffordd lydan sy'n arwain i ddistryw. Dyna le mae pawb o'r natur ar y ffordd lydan. Ac yn hwylio ymlaen yn braf, ynddo? Ac mae'n arwain i ddistryw. Na, Iesu Grist eto sy'n sôn am y wlad bell. Wel, sôn ni am eiled bore yma. Fyna enni. Yn y wlad bell wedi cael drws ar Dduw ac wedi mynd off yn hunain i'r wlad bell i ffwrdd oddi wrth Dduw. Ble ydi? Yn ôl pennill, cofio? Mewn carchar tywyll di. Mae Dyw yn gwybod ble ni. Ond mae'n gofyn ni, ble rwyt ti? Er mwyn yn stopio ni. Er mwyn yn ni holi yn hunain. I ni ofyn yn ni'n hunain. Ble ydw i? Ble ydw i? yn y stori, just find you bythefnos yno. Rhyw ferch, un o'r bobl gyfoethog Lloegr, dwi'n siŵr na ddim perthyn i Diana. Byw yng Nghanolbarth Lloegr, ac y mae mynd i weld Chelsea yn chwarae, yn Stamford Bridge. A dyma i'n archebu taxi i fynd â hi. Dwi'n gwneud nhw arian ynddo, i fynd o ble bynnag oedd hi'n byw. Rhyw fe yn canol Lloegr. Yr holl ffordd i Stamford Bridge i weld Chelsea yn chwarae. A dyma i'n dweud wrth y dyn taxi, ewch y fi i Stamford Bridge, gwelwch yna. Wel, oedd y dyn taxi yn dilyn i satnaf yn doedd. Teip o Stamford Bridge mewn. A'r hyn ddath lan, oedd Stamford Bridge lan yn Swydd Efrog rywler yn credu, ynddo? Hynny yw, y cyfeiriad hollol groes i'r man lle roedd hi yn dymuno mynd. A dyma'n cyrraedd, Stamford Bridge. A'r dyn taxi yn dod, yn wedi cyrraedd. Ble mae'r dorf? Ble mae'r stadiwm? Yn i yn Stamford Bridge. Pam nad... O, dim bai ar y dyn taxi, ond pam nad oedd hi wedi sylwi ar yr holl arwyddion ffyrdd, ynddo? Dim un yn sôn am Lundain, dim un yn sôn am fynd i'r de, pob un yn sôn y Gogledd, ynddo? A trefi a dinasydd mawr y Gogledd, pam nad oedd hi wedi sylwi ar yr arwyddion, ar yr rhybuddion, pam nad oedd hi wedi gofyn iddi hun, ble ydw i? Mae Dyw yn gofyn i bob un ar wyneb daear, ble wyti? Er mwyn ein rhybuddio ni, er mwyn ein sobri ni, er mwyn ein stopio ni, yn stond, i ni gael gofyn y cwestiwn yn onest, ble ydw i? Wel, tai pobl ond yn sylweddoli, ble mae nhw? Fydden nhw ddim yn gorffwys nes bod nhw'n troi at Iesu Grist. Ydy Dyw yn gofyn i rywun yma heno? Ble wyt ti? Ble wyt ti? Ond mae'n gofyn yr un cwestiwn i'r Cristion. Ble wyt ti? Mae Dyw wedi bod ar waith yn y Cristion. Mae Dyw wedi i ddwynef o'r carchad tywyll di i ffydd yn Iesu Grist. Ond ydy yn bosib dy fod ti heno fel Cristion yn ymgyddio oddi wrth Dyw? Ydy yn bosib dy fod ti yn cilio oddi wrtho, yn cefnu arno? O, ar un adeg yn wedig pan oedd ti'n Cristion ifanc, o, wrth dy fodd yn gweddio, wrth dy fodd yn darllen y gair, wrth dy fodd yn dod i oedfa fel hon, i ganu'r emynau mawreddog yma, ac i rando ar air Dyw yn cael ei egluro, wrth dy fodd. Ond nawr, wel, gwybod bod amgylchiadau yn gallu codi, salwch, pwysau bywyd, beth yn anodd yn y gwaith, beth yn anodd yn y teulu, a rhain yn gallu tynnu'r sglein oedd ei arno ni, oedd ei ar ein proffes ni fel Cristnogion, deall hynny. Mae hynny'n digwydd yn aml yn y salmau, ynddo? Mae Dafydd mewn rhyw dwll eto. A eich chi'n gweld ei wendid a'i fethiant. Ond beth sydd yn amlwg yn y salmau, hyd yn oed lle mae Dafydd yn amlwg dan y don. Be sy'n aml yw, ei ddymuniad, ei ddeheuad yw'r hodio gyda Dyw, er fod amgylchiadau yn ei erbyn e ar y pryd, dyw ddim yn cael wneud fel byddai fe'n hoffi wneud, ond mae yn hoffi wneud, mae yn dyhau ymwneud, mae'n hiraethu ymwneud. Beth am ein hiraeth ni? A'i gwir ddeheuad ein calon yw ifuddhau i Dduw? Yn groes i'n teimladau naturiol, falle, beth o teimladau naturiol efo, addo? Ond bod ni'n dymuno ifuddhau i Dduw yn fwy na dim byd arall. Neu ydy'n wir bod ni'n rhoi croeso i demtasiwn. All neb. Bod yn rhydd oedd o demtasiwn, ynddo? Ond bod ni'n rhoi croeso i demtasiwn. Ac yn agor y drws, led y pen, dewch i mewn. A pan mae temtasiwn yn dod i mewn, y ni'n ysgwyd i lawr. Ac fel mae temtasiwn yn troi yn bechod, i ni'n coleddu'r pechod ac yn cofleidio'r pechod ac yn anwesu'r pechod. Ydy yn wir bod ni'n gwrando ar y byd, ffordd y byd o siarad, ffordd y byd o ymddwyn. Ydw i'n cael dweud hyn, ffordd y byd o wisgo, sydd efallai yn fwy perthnasol i'r merched nag i'r dynion sydd yma. De? Ffordd y byd. Ydy'n wir bod ein bryd ni ar, fel Cristnogion, cael hwyl, enjoyo, cael rhyw gyffro a rhyw gynnwrf, unrhyw beth, just bod ni'n cael hwyl. Ar drael rhodio gyda Dyw, ifuddhau i Dyw, mwynhau cwmni Dyw. Ble rwyt ti? Ble rwyt ti? Mae'n gwestiwn holl bwysig yn dweud. Beth yw dy ateb di heno? A oes rhyw gywilydd yn dy galon? Ydy yn wir dy fod ti'n proffesu bod yn Gristion yma heno, mewn gwirionedd wyt ti'n ymgyddio oddi wrth Dduw, ac mae Dduw yn gofyn i ti, ble rwyt ti? Mae Dyw yn gwneud hynny, nid i'n gwthio ni i ffwrdd, ond er mwyn ein tynnu ni ato. Ble rwyt ti? Dere nawr. Dere ato. Dwi'n ti'r cwbl wrthau. Dwi'n ti'r gwir wrthau. Paid ymgyddio, paid cadw draw, paid trio diag. Rwy'n gwybod beth bynnag. Ble rwyt ti? Dere. Tyrd. Wyt ti fel adda? Clywais dy sŵn yn radd ac ofnais? Neu wyt ti'n clywed llais Dyw trwy y gair yma ac yn ymateb? Dyw yn dy alw di yn ôl. Dyw yn dy alw di i gyffesu. Dyw yn dy alw di i newid, i edu farhau. Dyw yn dy alw di i ymddiried yn ei fab. Dyw yn dy alw di i dderbyn gan ei fab. Fyddeiant. Glanhad. Adferiad. Ble rwyt ti? Ble rwyt ti? Fe gan i 287.